Librosko, Teruel igel fosilduak. Gaur egun, oso lasaia da Teruel egualdeko Libros izeneko herri txikia. Baina 20. Mendeko hasierako hamarkadetan, mehatzaritzan aritzen zen herri aktiboa zen, sufrea ateratzen zutelarik bolbora egiteko. Sufrea, etzen aitzartean ezkutatuta zegoen altxor bakarra. Mehatzariek, azkar ikusi zuten aitz geruza finen artean bikaintasunez fosildutako igelen eskeletoak zeudela. Aurkikuntza bakoitzak asko pozten zituen mehatzariak, fosilak salduz langileek aparteko dirua lortzen baitzuten beraien behar ekonomikoak arintzeko. Fosil horiek, 1922an aztertu zituzten, eta espezie ezezagunenak zirela ondorioztatu zuten. Baina nola bihurtu ziren harri gaur egungo igelberdeekin ahaidetutako anfibio horiek. Orain dela 10 milioi urte inguru, miozenoan, eskualde horretan ur gezadun lakuak zeuden, eta lakuak iraunkorrak zirenez, bizitza garatu zen. Igelak nagusiki urtarrak ziren, eta intsektuen, eltxoen, burruntzien eta barraskilo txikien larbak jaten zituzten. Eskeletoak oso ondo kontserbatuta daudenez, igelak ez ziren hil beste animalia batzuen erasoen ondorioz. Badirudi, igel helduak eta zapaburuak asfixiatuta hil zirela. Ondoren, lakuaren ondora erori ziren eta bertan egon ziren denbora askoan lurpean geratu arte. Lakuaren ondoan oksigenorik ez zegoenez, metatutako materia organikoa ez zen deskonposatu, eta horrela sortu ziren fosilak agertu ohi diren aitz bituminosoak. Librosko igelak, Iberiar penintsulako fosil ezagunenen artean daude. Hezur artikulatu guztiak, azalaren silueta eta gihar fosilduak kontserbatu dira orokorrean. Zenbait igelek, azkenengoz jan zituzten barraskiloen ondarrak dituzte baita ere urdailean. Mehatzeak, 1925ean itxi zituzten, eta hortik aurrera, ez zuten fosil berririk deskubritu. Zorionez, kontserbatu diren fosilak munduko museorik onenetan ikusi ditzakegu gaur egun.